ብኽልተ ነጥብ 2 ሚሊዮን ንዝወሰኸ ቁጥር ድሌት ረድኤት ኢትዮጵያውያን ምላሽ ንምሃብ ምስ መንግስቲ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ክብል ናይ ሕብረት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ብመሰረት ተገምጊሙ ዝወፀ ሓድሽ ኣሃዝ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን 7.8 ሚሊዮን ከም ዝበፅሑ ኣርኢሎም። እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ተገሊጹ ዝነበረ ኣሃዝ ዝናብ ፀደይ ክመፅ እዩ ዝብል ግምት ዝነበረ ከም ዝገበረ ከም ዝነበረን ግን ስለዘይመፀ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ከም ዝወሰኸ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ዝናብ ፅቡቅ ከምዘይኮነን ካብቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣይዘንብን ዘሎ ዝበላ ወሃቢት ቃል ብሰንኪ እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብ2.2 ሚሊዮን ምውሳኹ ነዚ እውን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተዛሪበን ኣለዋ። እዚ ተወሳኺ ኣሃዝ ዝግለፅ ዘሎ ነቶም ኣብዝ ሓለፈ ታሕሳስ ዝተገልፀ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚሊዮን ሰባት የድሊ እዩ ዝተባሃለ ገንዘብ እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይተረክበሉ እዋን እዩ።
Like you just mentioned, has actually exceeded what we planned for at the beginning of the year. So within 4 months, we
ቁጥር ተሓገዝቲ ካብቲ ወፂእና ዝነበርና ወሲኩሎ ኣብ 4 ወርሒ ብ2 ሚሊዮን ወሲኩሎ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ እውን መሊስና ክምግምግሞ ኢና። ድልዋት ምዃና ንምርግጋፅ እውን ነቲ ኩነታት ነፅንዖ ኣለና። ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ንምግማት ኢለና ኣለዋ። ዓሚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ኣብ 10.2 ሚሊዮን ምንባሩን ኣብቲ እዋን ዝተገብረ ምላሽ ዝተባብዕ ምንባሩን ነዚ ተመክሮ እዚ ንሎሚ ዓመቱን ከም ዝጥቀምሉ ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። Thank you.